азатлык радиосы сөйли. Февральның 29-ы шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда Чаллыда татар милли хәрәкәте вәкиле Зиннур Әхлиуллинга карата беренче мәхкәмә утырышы узды. Гаепләнүче һәм утырышка килүчеләр фикерен белербез. Татарстан журналистлары дини һәм милли проблемнарны дөрес чагылдырамы? Бүген Казанда шул хакта сөйләштеләр. Русия президенты сайлауында мусульманнар кем өчен тавыш бирәчәк? Мөфтиятләр һәм мусульман яшьләре оешмалары фикер белән танышырбыз. Җыр Шафилус Кахировны татар опера һәм балет театрында җырлатырга теләмиләр. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклар булачак. Русиядә бу атна ахырында үтәчәк президент сайлау Владимир Путинның хакимияттән китүен теләүче яшьләр белән Путин сайланмаса Русиядә хаос башланачак дип исәпләүче өлкәннәр арасындагы буыннар аермасын ачып салды. Өлкән буын Путин чорындагы тотрыклыкны зур казаныш дип санаса, яшьләр ялганга һәм авторитар хакимияткә түзеп тора алмауларын әйтә. Наив Акмалны тыңлыйк.
Александр Аванесов Азатлык радиосы хәбәрчесенә Русиядә әле бер кайчанда булай яхшы булганы юк иде дип, атна ахырында үтәчәк президент сайлауда премьер-министр Владимир Путин өчен тавыш бирәчәген белдерде. Татьяна Ким исә Путин сәясәтен халыкны алдау дип атый һәм сайлауда үз бюллетенен бозачагын әйтә. 56 яшьлек Аванесов яшьрәк буын 1990 елларда Путин хакимияткә килгәнче Русиядәге хаосның һәм ярлылыкның никадәр яман булганлыгын белми ди. 18 яшьлек Ким исә Путинның авторитар хакимият системына түзеп тора алмауын әйтә һәм 4 мартта үтәчәк сайлауда Путинга каршы чыгачак калган намзәтләрне Кремль курчаклары дип атый. Мәскәүдәге француз хоры җитәкчесе Аванесов белән шул ук хорда җырлаучы Ким арасындагы бу фикер аермалыгы Русиядә сайлау мәсьәләсендәге төп бүленешне чагылдыра дияргә мөмкин. Аванесов яшендәгеләрнең күбесе Путинга кадәрге чордагы булганчык тормышның кире кайтуыннан курка һәм Путинга ышаныч белдерергә тели. Ким буыны Путин чорындагы тотрыклылыкны табигый күренеш дип атый һәм аның авторитар хакимиятен заманчалаштырырга, демократияләштерергә тели. Аванесов фикеренчә, Медведевны икенче мөддәткә сайлап, хәзерге хәлне саклап калу иң яхшысы булыр иде. Яшьләр Путин урнаштырган тотрыклылыкта яшәүнең ни кадәр зур бәхет булуын аңламый, ди ул.
Они хотят нового. Но понимаете, в чем дело? Мы как раз мечтали о том времени, когда мы забудем о политике, когда мы не будем вздрагивать от каждого съезда партии или там, чтоб за нас решают. Там, да? Мы хотели прийти к тому времени, когда мы можем сами зарабатывать, думать о своей семье, нормально одеваться, кушать, так сказать, выезжать за границу без всяких парткомов. Я ведь все это пережил, это для всего свежо во мне. И сейчас, в общем-то, такое время.
Аванесов җитәкчелегендәге хорга йөрүче яшьләр исә ата-аналары буыны белән чагыштырганда яхшырак шартларда яшәүләрен аңласалар да, авторитар системага күз йомып килешергә ярамый, ди. Яшьләр Путин хакимияте Русияне торгынлыкка алып бара дип борчыла. Һәм гәрчә үзләре әлегә протест чараларында катнашмаса да, хакимиятның протест белдерүчеләренә шитил кешеләренең уен коралы дип атап бастыру тырышлыклары белән килешми. Хорда Ким белән бергә җырлаучы 17 яшьлек Камиля Грачева Мәскәүдәге югары икътисад мәктәбендә укый. Аның фикеренчә, бу протест чаралары чыннан да кешеләрнең ирекле фикер белдерү хокукын файдалануы.
Почему-то все забывают, что у людей есть права. Если они хотят что-то поменять, почему они не могут выйти об этом сказать? Одни люди забывают, что у них есть права, другие люди забывают, что у них есть обязанности.
Грачева Русия сияси системын Потемкина аулы белән чагыштыра.
Но то, что было до этого, это было ужасно, потому что никого не хотели делать. Фактически выборы были безальтернативны. То есть там была псевдо-оппозиция. То есть фактически это чисто авторитарный режим.
Социологлар фикеренчә, буыннар аермасы бу сайлаудагы бүленешләрнең берсе генә. Левада бәйсез фикер белешү үзәгендәге социолог Борис Дубин.
По нашим опросам, которые мы проводили на проспекте Сахарова и на Якиманке и Болотной площади, самая представительная группа была не самая молодая. Это были люди до 40 лет. Следующая возрастная группа, 40-55, вот тоже была очень неплохо представлена. Этот раскол, вот он проходит по нескольким линиям. Центр, периферия, более обеспеченные, более бедные, более молодые, но не обязательно самые молодые, и самые пожилые.
Путин яклаучы Аванесов, мұңаршы Путин яклы демонстрацияларда қотнашмаса да, оппозиция бик зур ауырлық білән ерішілген тұтырықлылықны жимірірге мүмкін деп, келешекте онды демонстрацияларға қушылырға жиынуын білдірді.
Наиф Ақмалны тыңладық. Русия премьеры Владимир Путин сейшәмбе Башкортстанда да булып китте. Бу хакта соңрак сөйләрбез. Моннан тыш мусульман яшьләренең президент сайлауында кем өчен тавыш бергә җыенуын белербез. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Шалла бөтен дөнья татар иҗтимагый үзәгенең элекке рәисе Зиннур Ахлиуллинга карата узган ел җинаять эше кузгатылган иде. Русия президентын сайлауга берничә генә көн калып барганда әлеге эш нигезендә мәхкәмә утырышы башланды. Татар милли хәрәкәтендәге эшчәнлек дәврендә Ахлиуллин беренче тапкыр гына хөкемгә тартылмый. 1992 елда татар иҗтимагый үзәге рәисе булганда Казанда Ширек күл төрмәсендә дә утырып чыга ул. Тулырак әйтеп Шалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
Татар милли хәрәкәтендәге эшчәнлек дәврендә Зиннур Ахлиуллин беренче тапкыр гына хөкемгә тартылмый. 1992 елда БТУ рәисе булып эшләгәндә Казанда кулга алына. Тикшерү барышында шактый вакыт Ширек күл төрмәсендә утыра. Аның үзе әйтүенчә, шушы елларда аңа 4 тапкыр һөҗүм булган. Менә 20 елдан соң Зиннур Ахлиуллин кабат мәхкәмә каршына басты. Бу юлы ул узган елның 30 апрелендә Шаллы урыс хәрәкәте оештырган урам җыенында урысларны кимсетүдә гаепләнә. Җинаят эше 282 маддә буенча ачылган. Мәхкәмә 29 февраль иртәнге 9-га билгеләнгән иде. Шушы вакытка Зиннурны яклау максаты белән мәхкәмә бинасы каршына милли хәрәкәттә катнашучы 10-дән артык кеше килгән иде. Без гаепләнүче Зиннур Ахлиуллин һәм аңа теләктәшлек күрсәтүчеләр белән сөйләштек. Гаепләнүче Ахлиуллинның мәхкәмәгә санаулы минутлар гына калганда әйткән сүзләре мондый.
Зиннур әфәнде, менә бит инде Русия президенты сайлауларга санаулы көннәр генә калган вакытта менә сезгә мәхкәмә эшен башладылар. Һәм менә февраль аеның соңгы көнендә сезгә беренче мәхкәмә утырышы була инде. Моңа сезнең фикерләрегез инде.
Нәрсә дип әйтергә? Монда куркыту бара. Ул безнең халыкны, вообще халыкны, Россия империясында булган халыкны куркыталар. Менә Путинны сайламасагыз, шулай булачак дип, я тагы да начарак булачак дип актив кешеләрне шулай куркыту, судка тарту. Монсы бер. Аннан соң икенче яктан караганда мине нәрсәгә хөкем итәләр? Татар булган өчен, биологик татар өчен түгел. Биологик татарлар бик күп ул. Менә рухым татар булган өчен, татар теле яклаган өчен. То есть 21-нче гасырда булмаган хәл бу. Менә дөньяның соңгы империясы Россия, дөресен генә әйткәндә, хәзер Африка илләрендән дә артта калып бара. Ничек татар булып туганбыз, шулай татар булып үләрбез. Анда без берничек тә урыска да ярак булашмабыз, урыс та булмабыз. Ничек менә бабайлар 460 ел буе торганнар, так и торырбыз. Бу, бәлки, сәяси сәбәпләрдер, ршалар алар үзләренең җайлары белән. Менә шул ук сайлаулар алыннан дип әйтергә кирәк. Аннан соң инде сайлаулардан соң бәлки алар уйлыйлардыр татарның республикасын бетергә, вообще татарның гына түгел, республикаларны бетергә, милләтләрне бетерү сәясәте күптәннән бара бит инде. Бу үстән килә. Һәм кем моныңа каршы чыга, аларга хөкем җинаят эшләре ачыла.
Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов та 282 маддә белән гаепләнеп, мәхкәмә юлын узган шәхес. Зиннурга карата буласы мәхкәмәгә ул шаһит буларак та чакырулы икән. Менә Кашаповның фикерләре.
Мин иң беренче әйтерем, менә шул шинапта сайлау алдына бер санаулы көннәр генә калган Зиннур Ахлиуллингә карата мәхкәмә эш башланып китте. Мин әйтерем, Зиннур Ахлиуллингә карата түгел, бу бөтен татар халкына һөҗүм дип. Чөнки без Россия Федерациясендә 7 миллион халык татар халкы. Бу инде бер татар халкы гына басып ясау түгел, бөтен урыс халыклары басып кысып тоту. Сез теге тапырчынмагыз. Мәскәү империясына каршы сүз әйтмәгез, әгәр дә сүз әйтәсез икән, сезне төрмәләр, судлар һәм инде кыйнаулар, үтерүләр көтә дигән формада килеп чыга бу.
Зиннурны яклап килгән тагын берничә кеше әлеге мәхкәмә уңайыннан безгә үзләренең мөнәсәбәтен җиткерде. Ул кешеләр Гамил Камалетдинов, Марзия Шакирова һәм Рашид Әхмәров.
Bu soylular aldığından bir PR aksiyinde şu Müslümanlarını ondan sonra polizaklisyonlar var ya bütün de sayıtlar sayısı vaktinde. Hazır indi teki falsifikasyonları yasap cemaat işbirlerin şundaki kişilerini zerlikle var hem onlarını türmeye oturtarak tırşalar. Buna şundaki vaziyet.
Менә мин дә Рафисның фикеренә тулысынча кушылам. Безнең бу татар халкын шул басып тоту өчен. Менә без бар әле, сез без барында башыгызны күтәрә алмыйсыз, безнең башыгызга чүкеп торачак без дигән мәгънәдәге суд була инде бу мәхкәмә була.
Рәшид булам Ахмеров. Минем исем китә. Кеше ике фикер өчен тарталар җавапка татар кешене. Урысларның шовинистик анда коралым 10 меңнән кеше Кроллы кешеләрне берсендә җавапка тартмыйлар. Президент Россиянең президенты үзе конституцияны боза, татар халыкны кыса-кыса. Үзе боза.
29 февральдә булган мәхкәмә утырышында ике яктан да шаһитлар тыңланды. Алдагы утырыш 5 мартка иртәнге сәгать 9-га билгеләнгән. Биредә язучы Айдар Халим, татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов күрсәтмәләре дә тыңланыр дип көтелә.
Чаллыда татар милли хәрәкәте вәкиле Зиннур Әхлиуллинга карата башланган мәхкәмә утырышында хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды.
Азатлык радиосы.
Татарстандагы динара һәм милләтара мөнәсәбәтләрне җайга салу эшче төркем республикада конфессияара мөнәсәбәтләр темасында язучы профессионал журналистлар юк дип саный. Бу җитешсезлекне бетерү максатыннан моннан ары журналистлар өчен белгечләр катнашында семинарлар оештыру күздә тотыла. Шушы семинарларның беренчесендә бүген толерантлык мәсьәләсе күтәрелде. Галимнәр үз фикерләрен каләм ияләренә кешләп тагу өчен килмәүләрен әйтә, без бу эшнең теориясен генә сөйләшәбез, практикасы барыбер журналистлар җилкәсендә кала дип белдерә. Тулырак итеп Райнур Шакирны тыңлыйк.
Эшче төркем узган ел уздырган бер җыелышында Татарстан журналистлары дин ора һәм милләт ора мәсьәләне яктыртканда бу теманы җентекләп өйрәнмичә яза, дөрес терминнардан файдаланмый, ә кайчак исә үз дине яисә милләтенә туры килмәгән темаларда толерант булмыйча ялгыш мәгълүмәт тә язарга мөмкин дип белдергән. Нәкъ менә шушындай темаларга язучы журналистларның белемен күтәрү өчен семинарлар оештыру уйланылган. Без бүген үзара бер фикерләшү өчен җыелдык. Алга таба Татарстандагы ислам һәм христианлык турында аерым семинарлар рәвешендә сөйләшербез дип сүзен башлаган Поволжский мир толерантлык үзәге директоры Владимир Роскинның сүзен шунда ук Ватаным Татарстан газета журналисты Рәшит Михач бүлдерде. Ул, безне өчен христианлык һәм ислам арасындагы толерантлыкны гына тикшергә тиешбез. Бездә бит яһуд динен тотучылар да бар. Нигә без аларны читтә калдырырга тиеш? Журналистлар арасында Холокостны кире кагучылар да җитәрлек. Мәсәлән, мин Холокост булуына ышанмыйм. Ә бу исә бәхәс өчен бер тема була ала дип тәкъдим керткәч, Роскин журналистның искәртүе исәпкә алынмаячак дип белдерде. Минхаш үз сүзләренә Татарстанда толерантлык проблем түгел, көнбатыш христиан секталары бездә бик көчле эшчәнлек алып бара, басымны шушыңа ясарга кирәк дип тә өстәде. Роскин бу тәкъдимнең дә урынлы булуын әйтеп, толерантлык ул башкаларга карата түземле булу дигән мәгънәгә туры килә дип сүзен дәвам итте. Роскин бер халыкның икенче бер халыкка карата толерант булуы өчен түземлелек белән беррәттән хөрмәт, ышаныч һәм хезмәттәшлекнең дә мөһим булуын белдерде. Казан федераль университетының сәяси тарих кафедрасы җитәкчесе Галим Ринат Нәбиев исә Татарстан толерантлык ягыннан чыгып караганда хәзер инде Владимир Роскин әйткән түземлелек стадиясын үткән. Хәзерге чорда бер-береңә яхшы мөнәсәбәт безнең җәмгыятьтә бар дип белдерде ул. Аның сүзләренчә, җәмгыятьтә толерантлык тәрбияләү өчен вуҗдан иреге, тарихи хәтер, социаль эшчәнлек һәм дини белемнең булуы да зарур. Ринат Нәбиев Татарстанда татарларның толерант булуы турында күп сөйләнсә дә, алар белән бергә яшәгән урысларның татарларга толерант булуы алай ук сизелми кебек дигән сорауга карата исә, бу карашның барлыкка килүе ислам белән бәйле дип җавапланды. Исламофобия ул сәясәт белән, глобализация белән бәйле. Шушы фонда исламны экстремистлык белән күрергә тырышу мәсьәләсе ислам өлкәсендә мөселманнар белән күбрәк эшчәнлек алып бару кирәк дигән фикерне тудыра. Хәзер бит ислам буенча күбрәк конференциялар, ислам толерантлык дине дигән җыелышлар үткәрелә. Әмма икенче бер дингә кагылышлы мондый конференциялар үткәрелми. Шуңа күрә дә ни өчен исламның күбрәк таләп итәләр дигән фикер туа. исламофобия, әлбәттә, дин белән бәйле түгел. Ул беренче чиратта сәяси һәм глобализация күренеше дип белдерде ул Азатлык хәбәрчесенә.
Үземчә менә татар халкы мөселман буларак үзенең тирән традицияларын белеп, шушы толерантлык принципларын үстергән. Чөнки ислам дине татарлар тоткан дин, ул бер вакытта соңгы ничә еллар буенда ул аерым үзенең принципларын үткәрә алмаган. Чөнки ул православ дәүләте кысалыгында яшәгән. Ул менә булган аңа кадәр Казан ханлыгы, Болгар дәүләте, Казан ханлыгы, Алтын Урда чорлары, анда чыннан да дин дәүләте булган. Ул менә ул чордан үзенең традицияларын үстергән. Ә менә ул Алтын Урда турында әйтсәң инде, ул чыннан да вижданы ирге принципларын, толерантлык принципларын күрсәткән. Менә ул чынчылап акырынып шушы татар мөселман халкында толерант хисләрне һәм принципларын формалаштырырга ниғиткан. Ә инде менә җәдитчелек хәрәкәте шушы авыр чорларны үткәннән соң паша заманындагы ул чынчылап яңа чорда ул яңа принципларны тудыра. Ягъни йомылып яшәп булмый, ачылырга кирәк, казанышларны, бүтән халыкларның казанышларын ишендерергә кирәк, аны үзләштерергә кирәк, үзенең традицияларын дәвам итәргә кирәк. Менә җәдитчеләр нәрсә дигәннәр. Һәм булырга кирәк толерантлык, менә эш принцип. Үзенең тарихына һәм үзенең традицияларын саклау кирәк, һәм бүтән халыкларның казанышларын өйрәнү кирәк, һәм бүтән диннәргә, бүтән культурага тәҗрибә булырга кирәк. Шул вакытта гына халык үсә ала, ныгыта ала, үзен саклап кала ала. Менә җәдитчеләрнең принциплары нәрсәдән торган. Чынча да менә бу хәлне, шул казанышны хәзерге чорга кайтару, ул безнең халык өчен яңа сулыш алу, яңа үсеш адымнары булдыру дигән фикер.
Дип белдерде Галим Ринат Нәбиев. Татмедия агентлыгында үткән бүгенге семинардагы чыгышларда күбрәк галим белгечләрнең фикерен ишетергә туры килде. Май июнь айларында узачак киләсе семинарларны түгәрәк өстәл формасында һәм журналистлардан киләчәк тәкъдимләргә нигезләнеп уздыру кирәклеге әйтелде.
Казаннан Райнур Шакирны тыңладык.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
4 мартта үтәчәк Русия президенты сайлауларына бер ничә көн вакыт калып барганда ислам дине әһелләре мөфтиятләрдән президент нәмзәтләренә карата фикерләрен сорашты. Азатлык радиосы сораштыру вакытында аларның күбесе нәмзәтләрнең берсе Владимир Путин исемен атамаса да, без тотыраклык яклы дип аңа ишарәләде. Русия мөфтиләр шурасының матбугат үзәге вәкиле Гөлнур Газиева мөфти Равил Гайнетдин бер генә нәмзәтнең дә сайлау алды программаларында дини оешмаларга игътибар ителмәвен инде бер ничә билгеләп узды. Бары хәзерге президент Медведев һәм президент Канемзет Путин гына мөселман оешмалары фикерләре искә алынырга тиешле иҗтимагый көч булуын ассызыклый, ди Газиева.
В то же время в Совете муфтиев России отчетливо понимают, что стране в данной экономической и политической ситуации необходима стабильность, которая может обеспечить только та власть, которая уже ведет этот большой корабль по намеченному курсу.
Русия мөфтиләр шурасында Русия мөселманнарының үзәк диния нәзарәтенең фикере дә әлләни аерылмый. Рәисенең беренче урынбасары Альбер Кырганов сүзләренчә, бу сайлауда һәркем катнашырга тиеш.
Беренчедән, бит инде диния оешмалар без турыдан Россиянең кануны буенча сайлауларда бер кандидатны сайларга дип әйтә алмыйбыз. Ләкин илдә яшәгән кешеләр, Россиянең гражданнары бу сайлауларда әлбәттә, катнашып үзләренең фикерен әйтергә тиеш дип сүзләр инде булды. Чөнки сайлау ул Аллаһтан бирелгән кешегә олы форсат, һәм кеше аны кулланырга тиеш. Кешедән кемдә ул Алла биргән олы хакны кемдә ала алмый аны, кешене сайлау хокукын. Һәм бит ахырда кеше дөньяда менә шул сайлау өчен җавап бирәде. Шуңа күрә безнең теләгебез, без хәерлегә кылабыз, Аллаһ Тәгалә хәерле кешене күрсен дип. Һәм мөселманнарга да инде сайлауларда катнашып, күңелегезгә яткан, күңелегезгә ошаган кешене сайлагыз дип әйтәбез инде. Аерымнан бу кешене әйтеп булмый. Ләкин шуңа карамастан инде ничек тә менә яңадан мәчетләр җимерелгән, атеизм чорына яңадан кайтырга теләк юк инде. Ничектер менә Россиянең алып барган демократик юнәлеше белән барасы килә. Шул менә соңгы вакытта мәчетләрдә шунда күрәбез, мәдрәсәләр, дини яңарыш бара. Яшул танышлык, имелдек баса иде дип телевизионда.
Русия мусульманнарының үзәк дини нәзарәте рәисенең беренче урынбасары Әлбер Кырганов сайлауда һәркем катнашырга тиешлеген билгеләп узды. Бу хакта Бөтен Русия мөфтиятенең идарә җитәкчесе, икенче төрле рәис һәм Пермь крае мөфтие Мөхәммәдгали Хуҗин газетта мөрәҗәгать белән чыккан. Мөфтиятнең иҗтимагый оешмалар һәм массакүләм мәгълүмат чаралары белән элемтәдә тору бүлеге хезмәткәре Розалия Савукова әйтүенчә, алар тулысы белән Путин яклы.
Безнең рәисдә 5 мөфтиятләр 4 муфтият бар, и 1 рязанская организация, мусульманская деген, иман деген организация, соучредителлер. Алар да болган махаллелер, алар бетмесе раис да болган махаллелер дейп, отылайым дейп. Шунын чын, мене, бізін хазір, бүгінгі кінге бір 150-ге якын организация бар. Анда мәдрәсә дә бар, анда Союз Российской Молодежи деген организация бар, анда центр культуры имени Мусы Джалиля, Шинасы да бар, Свердловский да. Вот аларның исеменнән әйтсәк, без бетенебездә актыкы булган яңалыклар да аның турында сөйләр. Без, конечно, из предложенных вариантов безгә Путин якынрак. Шуның өчен без үзебезнең мусульманнарга да әйтәбез. Элекке, конечно, әйтәбез Путинга нитмичә әйтәбез, что мусульман халыкы анды сайлаулардан, анды биек тиле событиялардан аларга тиеш түгелләр. Шуның өчен менә Актыка газета булган чыккан вакытта муфти хәзрәт үзе мусульманнарга обращаться итте. Шу сайлауга барыгыз диде. Үзебезнең кулда халыкның сиенен иртәге көнне үзебезнең кулда. Якта булырга ярамый диде ул безгә. Ну, вплоть до того, что нахалокно поздравить эти с таким большим государственным масштабом событием Дипятого. Шел обращение с одним был, да, газет-то. А нарабезин тебе известный татарвар там, предприниматели, общественные деятели, почетные граждане территории. Они вообще в открытую Путина сайларга кишины, кишлейтеля. И объяснять деталям не шли. Пенсии ларда усты. А надо без них быть им зур достижений бы, без них отчетляться зеля башлада. Именно и с помощью государственных органов. Мне без них и к орасында участие государственных органов в деятельности мусульманских организаций очень сильно возросло. И финансовое, и моральное. То есть как равные партнеры мы. Что значит, мне сайлауга барган кишилерден, киши арасынан, анда бит Жириновский, Зюганов, Миронов, Путин. Конечно, безнен муфтилар кишини Путин эчин сайларга чакыралар. Без бит кинде-кин договор укыган чокса. Исенлик, саулык, бетен кишилерге патшаларыбызга да сырыбыз. Поэтому, во-первых, ни в коем случае не игнорировать выборы, а во-вторых, призывают проголосовать за Путина.
Дейді Бетін Русия мөфтияті қызметкері Розалия Савукова. Татарстан мұсылманлары диния нәзіретті мәулет бәйрәмендә енді Путин үшін тоғыш берге қыстаған еді. Нәзіретнің матбуғат үзегі жетекшісі Ришат Хамидуллин азатлыққа алайық тура етмесе де мұңа ишарәләді.
Россия Федерациясында әшіпіз, әм бізің дәрәті бізің келешегі менде болашағы, әлбәтті ол бізнің әлі сайлауларда қатнашуымызға да бәйлі деп отырмыз. Біз қазір бізде өзіміздің гражданский позицияны, гражданский долгын дәрәті еш. Мен шуңа күрә әлеге сайлауларда біз қатнашырға әне тиеш боламыз. Мен де мұсылмандар белән аралашқанда біздің төбәктә, Қазанымызда, Татарстанда біз бетінде дин бүгін дәүләттен айырылған, шуңа күрә біз пропаганда алып барамыз. Бізге мұсылмандарға стабильдік керек. Әм әлбәттә исламға, мұсылмандарға қарата яхшы мөнәсәбәт. Біздің фикеребезше, мына соңғы бірнеше ел ішінде, 10 ел ішінде ме, мұсылмандар үшін көп нәрсе ішленді. Біз оның үшін бек рахматлы. Алтай ярдәме белән хәзер біз дини білім де ала алабыз. Өзіміздің газеталарыбыз ма аша алабыз, радиолар ештіре алабыз, түрлі түрлі оешмаларда ішлей алабыз, намазын оқи алабыз, теология алабыз. Бұл мұндай мүмкіншіліктер әлі әйтик ислам деп аталған дәулетлері барысында да мүмкін түгел. Бізде Ресейде мұсылмандар үшін мүмкіншіліктер бар. Һәм безнең фикеребезчә, бу юнәлеш алга таба да дәвам итәргә тиеш.
Әмінә Татарстан мүфтияді қоршында үшләуші Алтын Урта клубы жетекшесі Айнур Султанов Прохоров үшін тауыш берге жиына, ләкен ол клуб есімінен түгіл әшәқси фикірінгін әжет кіруін әйті.
Мен асалсамында енді нендейдер мүсілман ешлерінің түге бүтінісі бірген енді кандидатқа тауыш берулері көзәтілмейдір, анда түрлі фикірлер бар мүсілман ешлер арасында да ғымен түге. Ғымыми халат мүсілман ешлер арасында да бар, аларың бірсі бір кандидатқа берсе екенсіз, екінші кандидатқа берілгі бір. Ләкен көбісі мені қалса, біздің түп кандидатқа тауыш берешектір бар бір. Владимир Путинға тауыш берге тілеушілер көбірек. Басқаларға екінші орында біздің ешілер арасында тілпәшілер ойынша. Прохоров келі, мұна шығы екі түп кандидат арасында мені қалса, мұсымен ешілерінің фикірлері.
Демек, сіз өзіңіз бары бір Путинға тауыш берге жиынасыз, Путинға тауыш берге жиына, мұны нәрсе білен аңлатырға бұла?
Мен өзім Путинға тауыш берге жиымын, мен өзім Прохоровқа тауыш берге жиынам. Мүсілман ешілерінің көпшілігі Путинға тауыш берге жиына бәтті. Оңдан аларына демек алып барылған саясат елдердің ғойларда қанағатландыра, шынан да жақсы яқы өзгерістер көп болды.
Сіз неге Прохоровқа тауыш берге жиынасыз алайса, шақсы фикірге келгенде?
Бұл Прохоровтың елдер Россияның яңаша үзаллау еш буынны пифатлы недір дәрежеде яңалық болып тұра. Шоңа көрі яңа тұрмыш, ешілер білен ассоциация біліне бұл кәнеде. Шоңа көрі мен аңыз көрек тауыш берге жинам. Анан ғаннан соң сайлау алды программасы да енді. Россияның конфликт тұзыра үште Европаға таба қаракат етуі, дүния жемаға шығызы білен бірінде қошылыққа да кірмейше көбірек мәшіл күнбатышқа таба, Европаға таба, демократияға таба әрекет етерге керектігі тұрындағы сөзлері көңіліне қош келе, шаңа көрі аның Россияны Европаның бір үлеші боларақ қарауы. Демократик Европаны ұрына кетіп алуы, қам Россияны шынды елітіп көрерге тілауы, мені бұл бәңді өзі тауыш беруге тілі.
Дейді Алтын Орта мұсылман ешлер клубы жетекшісі Айнур Султанов. Шулық вақытта әлігі сайлауда қатнашуыны гүнах деп санаушы мұсылманларда бар. Көптен түгіл Хизбут Тахрир ұйышмасын ұйыштыруда ғайыплы деп табылған Рустам Ахмедов шуларының бірсі.
Да, Аллах написал, что мы можем только выбирать того, кто является мусульманином, читает и читает намаз, а других, которые не читают намаз, нам грех выбирать. Это вот Аллах в Коране говорит. Есть хадисы, где пророк сам говорит. Я на выборы не иду и выбирать тоже не буду никого.
Рустам Ахмедов Русияда бүгін мұсылманларға қораш бек нашар деп саны. Бұл хақта толырақ айтып біздің интернет сәхифемізде оқи аласыз. Адресіміз azatlik.org. Башқұртстанда Русия премьер-министрі президентлікқа нәмзет Владимир Путин болып кетті. Ол ауыл хужалығы жиынында қатынашты. Оның бұл сәфәрі сайлау білән бәйлі болу болмауын Башқұртстан президенті білмеуін еткен. Татар жәмәғәтшілік ұйышмалары бірлігі шираттағы отырышында шәһәр шурасына сайлау турында сөйләшті. Олар татар жәмәғәтшілік ұйышмаларынан онда бір кім қатынашмауына кірсінуін білдірді. Толырақ айтып Уфадағы хабаршыбыз Мінер Вафин сөйлей.
28 февраль Уфада Русия хөкүмәте җитәкчесе Владимир Путин болып кетті. Ол бүтін Русия ауыл хужалығы форумында қатнашты. Онда ясаған шығышында ол ауыл хужалығын космик технологиялар білен бір сафқа қойуын айтты. Оның сөзлерінше, бұл азық түлік бойынша дәулет қауіпсіздігі деген сөз. Русия хүкіметі жетекшісі Владимир Путин һәм Башқұртстан президенті Рустам Хамитов білен екі яқты зор болмаған сөйләшуде озды. Онда Путин Русияда сәнәғәт үсеше 4.7%, Башқұртстанда 9% деп, мұны яхшы көрсәткіш деп атады. Сөйләшүдә ауыл хужалығы торышы турында сүз барды. Уфада Бельгия телевидениесенең Жан Баллоут телеканалы журналистлары да булып китте. Олар ауыл хужалығы форумының мөһимлеген сорагач, Хамитов ауыл хужалыгында халыктан 40% эшләвен Ауыл хужалығы азықлары жетештіру бойынша республиканың елдегі бірінші бесікке кіруі, Русияда сөт жетештіру бойынша екінші орында баруын атады. Бельгия журналистларының бұл Путиннің сайлау кампаниясы шарасы түгілмі деген сұрауына, Хамитов бұл аның сайлау кампаниясы ішіне кіредірмі білмейм, ләкен оның сәфәрі агросанағат өсеші мәсәлелерін текшіру білен бәйлі дейді. Бельгия журналистларының декабрьдә узган сайлауларда Башкортстанның бердәм Россия өчен 70%-тан күбрәк тавыш җыюы сәбәпләрен сорауларына Хамитов республика халкының бердәм Россия фиркасы һәм Россия хөкүмәтенең курсын хуплау белән аңлатты.
Азатлык радиосы Уфа.
Татар җәмәгатьчелеге оешмалары вәкилләренең чираттагы утырышында сайлаулар турында сүз барды. Билгеле булуынча, Уфада 4 март Россия президенты белән бергә шәһәр шурасына да сайлаулар үтәчәк. Башкортстан Татар конгрессы башкарма комитеты агзасы Айрат Гыниятуллин.
Яртысы партиялардан, яртысы атмадандатлы округлардан. Горсоветка 36 депутат урынык билгеленген бит. Буна 18-и партиядан, 18-и атмадандатлылардан. Мына монда бик ни карарга кирәк, чөнки партиядан үтүчеләр җиңел генә үтәләр. Ә атмадандатлыларга чыгышлар ясарга кирәк, аларны халыкка үзләрен күрсәтергә кирәк. Аларга авыр чыгуы. Мына шуның өчен күбрәк карарга кирәк. Атнамандатнылар, кемнәр соң алар дип. Тексендә карарга кирәктер инде, ул мин әйтмим. Анда да аның юнерәкләре булырга тиеш, бөтенесе дә алама дип әйтеп, бер вакытта да булмый.
Бу Башкортстан Татар конгрессы башкарма комитеты агзасы Айрат Гыниятуллин булды. Уфа татарлары мәгарифен һәм мәдәниятен үстерү фонды рәисе Ноил Хакимов шәһәр шурасына татар җәмәгатьчелеге оешмаларыннан нәмзәтләр булмауга гаҗәпләнү белдерде.
Үзебезнең кешеләрне без тәкъдим итмәдек. Шуңа күрә безгә бик кайгырырга да, халкыбызны обижайтылар дип кайгырырга да бик ярамайдыр. Үзебезне үзебез без яратмыйбыздыр бәлки.
Бу Уфа татарлары мәгарифен һәм мәдәниятен үстерү фонды рәисе Ноил Хакимов булды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имамутдинов.
Безнең бер абсолютный кандидатыбыз юк. Ни горсоветка, ни бүтән урыннарга. Бу нәрсәне аңлата? Бу аңлата татарның юклап литаристикам сне дигәнне аңлата. Бу елны үткәрдек инде без, бушка диек, холостую стрельнули, получается. Давайте киләчәктә сөйләнеп кенә калмыйк без, эш эшли бераз.
Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имамутдинов булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Китап нәшриятының Уфадагы фирма кибетендә билгеле кубызчы, үзләүче Робер Захретдиновның китабын тәкъдим итү чарасы узды. Башкорт үзләү мәктәбе дип аталган бу китап 3 телдә: башкорт, урыс һәм инглиз телләрендә нәшер ителгән. Китап нәшрияты директоры Зөфәр Тимер Булатов:
"Сынапта бер уйлаһаң, мына безнең музыкаль яктан шул кадәрем тәрәнлеге, шул кадәрем киңлеге, хатта бүген без онытып та барабыз. Шуңа күрә мына ошо китапты башкорт үзләү мәктәбе дип атала. Ул аның төп максаты мына ошо онытылмаслык итәргә һәм ошо мәктәп сынапта беренче адым эшләү мына ошо китап чыгару.
Китап нәшрияты директоры Зөфәр Тимер Булатов сүзләренчә, бу үзләүгә өйрәтү буенча дөньядагы беренче китап. Ортабан Русияның һәм Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, дөньяның виртуоз кубызчысы халыкара конкурсларының 5 тапкыр лауреаты Роберт Захретдинов кайбер дәресләр бирде. Башта ул түбән үзләүнең ничек булганын ирештерде, кубыз белән һәм кубызсыз. Югары үзләү, башта кубыз белән, аннан яңгыраганы кубызсыз гына. Ирем белән үзләү. Тонау белән үзләү. Роберт Захретдинов бер ничә техника белән тулы бер әсәрдә яңгыратты.
Уйлай инде, уйлай, уйлай.
yırlayın da yırlar onu.
Захретинов болды, шора ахырында ул сорауларга жавап һәм автографлар бирде. Азатлык радиосы өчен Фадам Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Муса Җәлил исемендәге Татар академия дәүләт опера һәм балет театры яшь татар җырчыларының берсе Филюс Кахиров белән хезмәттәшлек итү эшләре бара дип белдерә. Әмма сәнгатькәрләр моны инкар итә. Опера театры вәкиле яңа куйган әсәрләреннән берсе булган Евгений Онегин операсында урысча акценты булмаганнар гына җырларга тиеш дип башка милләттән булганнарны түбәнсетеп карады. Наил Аланны тыңлыйк.
Сәнгатькәрләр һәм татар җырчылары арасында Муса Җәлил исемендәге Татар академия дәүләт опера һәм балет театрында талантлы яшь җырчы Филюс Каһировка роль бирергә теләмиләр дигән сүз таралган. Узган ел Каһиров Нәҗип Җиханов исемендәге Казан дәүләт консерваториясен тәмамлаганда Евгений Онегин операсындагы Ленский партиясендә диплом эше итеп әзерләгән иде. Гомумән опера театры татар милләтеннән булганнарны бар дип тә белмей, аларны ишегеннән дә атлатмаска тырыша дигән сүзләрне еш ишетергә туры килә. Әле февраль башында гына Федор Шаляпин исемендәге халыкара опера фестиваленең 30-нчысын Евгений Онегин операсы белән ачып җибәреп, бу чараны яхшы үткәрдек дип хисап тоткан әлеге театрның сүзчесе Жанна Мельникова әйтүенчә, Каһиров белән хезмәттәшлек турында җитди сөйләшүләр бара.
Филюсом Каһировым театр общается. У театра есть
Филюс Каһиров белән театр аралашып тора, уртак проектларда эшләргә ниятлибез. Аның бездә чыгыш ясаганы бар, һәм мәгаен алга таба да җырлар. Филюс һәм аның продюсеры белән бик җитди сөйләшүләр бара. Барсы да әйбәт булачак.
Конструктивный разговор с ним. С ним как раз очень хороший диалог налажен, с ним и с его продюсером, то есть все нормально в этом плане.
Ди Мельникова. Рәшит Вахапов исемендәге Татар мәдәнияты фонды рәисе, Филюс Каһировның продюсеры Рифат Фәттахов Мельникованың әлеге сүзләре дөреслеккә туры килми дип әйтә.
Филюс безнең менә шу яшьләр арасында бик талантлы, бәлки иң талантлы бер вәкил буларак, Филюска мөнәсәбәттә гомумән безнең татар яшьләренә мөнәсәбәт чагыла. Әйтик, шул ук Артур Истамовта опера театрында эшләсә дә бик үк зур рольләр бирмиләр. Шул ук безнең Айгүл Хәйри дә бүген эшсез йөри. Шул ук Рустам Асаевта академик классик репертуар яшысы буларак файдаланылмый. Шул ук Юсеф Хуҗиналарның киләчәген дә мин күрмим. Гомумән алганда, бездә менә шул зур сәнгатькә, классик сәнгатькә, профессиональ вокал сәнгатенә хезмәт итәрлек, шул сәнгатьне күтәрерлек эшләргә игътибар бөтенләй юк дәрәҗәсендә. Бу шуның бер чагылышы. Инде опера театры һәм Филюс турында сүз барганда, әйе, мин Филюсның продюсеры буларак Рафаил Сабирович Мөхәммәтҗанов белән бик озак сөйләшүләр алып бардык. Филюсны опера театрына җәлеп итү турында. Филюс соңгы елларда әйтик, Евгений Онегин операсында Ленский партиясын бик уңышлы өйрәнде. Һәм аны хәтта ки башка кайбер театрларда да, мәсәлән, Ижевскида бик уңышлы башкарды, ягъни ул партияны белә. Менә шул җәһәттән Филюсны файдалану турында сөйләп барган идек. Әмма ни кызганыч, безнең опера театры bana kerekli tapmadı. Filistin'e hatta ki kınıp da koramadılar. Hatta ki prostitüsyonu'na ötkermediler. Bu indi eşlerge bulgan münasebetinin bir çoğuluşu.
Ди Феттахов. Қазан дәулет консерваториясы профессоры Зиля Сыңғатулина опера театрының яшьләрне түбәнсетеп, ә татар җырчыларына икенче сортлы итеп каравы классик җыр сәнгатенә өйрәтүче укытучылар йөрәгенең иң әрнегән җире дип әйтә.
Безнең театрда безнең татар, бигрәк тә татар инде башкаларга да юл юк. Аларны берсе дә кирәкми дип саныйлар. Театр җитәкчелек алар әйтә, безгә балет кирәк. Кардабалет, хор кирәк, и оркестр. Солистлар кирәкми. Без аны читтән дә чакырабыз. Шундый позицияда торалар. Менә Евгений Онегин постановкасында инде башта Филюс Кагеровны ул бездә ул Онегин дә җырлады. Ленский партиясен бик матур итеп башкарды. Башка шәһәрләрдә дә җырлады. Ул инде аңа килде Рафаэль Сабирышка приемга. Ул әйтте: Филюс, без сиңа спектакль бирәчәкбез, җырларсың. Аннан соң вакыт уза-уза йөри ул, хәзер премьера якынлаша, залда утырам ди, миңа ди бернинди внимание да юк ди, мин ди беркемгә кирәк түгел ди. Аннан соң инде телевизордан ишетәбез, баш режиссер Панджавидзе шундый сүз әйтә: Евгений Онегин операсында җырларга тиешләр тик русскоязычный артистлар, башкаларга мин юл куймам. Я не позволю дигән сүз менә дословно әйткәндә, нидә акцент белән җырлап тиешле булдылар. Анасын ул бер генә шундый случай инде. Ә бит 20 елдан артык хәзер бер яңа кеше алганнары юк театрга. Ул дөрес микән хәл? Ул дәүләт театр дип санала. Муса Җәлил исемендәге. Ул үзенең исеменә җисемәс туры килмәй, ул частный театрга әйләнгән.
Ди Сыңғатулина. Жәлел театр академия дәрәҗәсендә, димәк, академия булгач, анда 40 салис эшләргә тиеш. Кемнәр соң алар дигән сорауны да куя Сыңғатулина. Фәттахов Панджавидзенең бу белдерүен рус булмаган милләтләргә түбәнсетеп карау буларак бәяләй.
Бу шундый сүзләр әйтү, бу шундый сүзләр әйтү. Бу просто башка милләт вәкилләренә зур ихтирам хөрмәт дигәсе түгел, йомшак итеп әйткәндә. Әлбәттә, режиссер теге яки бу принциптан чыгып эшитергә хаклы. Нинди принциптан чыгып ул үзенә актер сайлый? Беркем дә режиссерны мәҗбүр итә алмый. Син теге кешене, ягъни бу кешене ал дип. Ул анда вакыт мөмкинлегеннән чыгып, харитәме, тышкы кыяфәтеннән чыгып сайлый актерны, ягъни менә шул теге акцент мәсьәләсен, телне чиста булу мәсьәләсен беренче планга куямы? Бу режиссерның иҗаты принципы, эшке принципы. Ул аның эше. Әмма ләкин режиссер үз принципларын рәсми төстә инде халыкка җиткергәч, ул режиссер булып кына калмый. Ул инде идеолог булып әверелә. Ә идеолог кеше мондый фикер әйткәндә бик сак булырга тиеш дип беләм.
Ди Феттахов. Сыңғатулина фикеренчә, Панджавидзе әлеге фикерен Каһировны Евгений Онегинга алмас өчен махсус әйткән. Шул ук вакытта Шаляпин фестивалендә урыс телендә яхшы итеп җырланырга тиеш Борис Годуновны бөтенләй урыс телен белмәүче шикил вәкиленнән башкарттыру әсәрнең дәрәҗәсен генә төшергән.
Әйтәләр, Евгений Онегин да рус операсында инде татар кешеләре җырларга тиеш түгел, только русскоязычный дип әйтәләр. Борис Годунов партиясына чакырганнар алман җырчысын. Ул бөтенләй рус телен ватып-ватып шулай бузып җырлады. Аннан соң инде Шаляпин фестивален уздырганда басларны гел Россиядән чакыралар иде. Россиядә бит басларның урыны. Ул анда аның теге күрсәтерлек нәрсәсе булмады. Телне бузудан башка. Менә шул аларның принциплары да дөрес түгел. Русскоязычный рус операларында җырларга тиеш дигән сүзгә үзләре каршы баралар. Менә шулай дип уйлыйм. Ул сәбәп кенә шул Филюсны театрга алмаска.
Ди Сыңғатулина. Рифат Фәттахов әле шушарада гына Мәскәүдән зур театрдан шалтыраттылар. Борис Годунов операсында Каһировның җырлау мөмкинлеген сынау өчен тыңлап карыйсыбыз килә дип хәбәр иттеләр ди. Илхам Валиев тумышы белән Башкортстаннан булган яш күренекле татар җырчыларының берсе. Уфа сәнгать академиясен тәмамлап, берничә ел Башкорт дәүләт опера һәм балет театрында эшләгәч, менә 2 ел инде Екатеринбург опера һәм балет театрында җырлый. Екатеринбурда күбрәк акча түләгәнгә анда күчәргә булган. Екатеринбурда төп партияләрендә башкарган Валиев, нигенә булмасын, барыбер күңел Казанга тартыла дип әйтә.
біздің өзіміздің тоттар тұлмасқа тиеш, опералар боларға тиеш. Ол бүтін түгі дүния көлемінде бүтінде ең дұғары сыңғаттың бірсі деп аталады. Еші біздің тоттар қалқы кәм боларға тиеш шоу нежен деп бетірейдім. Бік ератып жерлер едік тоттар әсерлерін. Тоттар тілінде өзіміздің қазанымызда шоу тұқай ролін басқару ол бетінде өзіне көре бір қызғыр ғырылық. Тұшыңа көре така алай сүйешкен күші ғалы. Кандарит Казан театрында мен аңлауым бойынша инде география зур айталар. Чит елден болсын, Европадан келген бір жерсе шақыралар да, шул чит елден келген жерсе болға шенде афишада, қалып еміштер қараға келе деп, ойлағы да дұрыс енді. Ну, чит елден келген жерсе бұл мүмкінде, Яхшы жерші деген сіз бүгіл. Яхшы жершілер метрік, мұны, или, Кларасовский кіліп, уровендағы жершілерін алып шақыралмайлар бірде. Үшілі тұғызлы шетелден жерсі шақырып енді, шуның географиясын кеңейтеді деп, постановкалар шелер енді шында. Өзіңіздің Россияда тұлып ята жершілер, олар аның біле шләмейлер. Россия ғана тұл, өзіңіздің Қазанда да көп мәз жершілер ұқы біте. Көп мәз жерші Қазанда консерватория біте. Олар бақыр енді үшізіліп, үшіп кетелер, екі Мәскеуге, екі Петербургка, қолғанына қойаларға тиеш. Өзіңіздің Қазан театрының үшіклері ябық біздің татар жершілеріна.
Ди Уәлиев. Аның фикеренчә, Татарстан һәм Башкортстан түрәләре туп типкәнне кәшәкә белән алка сукканны карарга йөреп, югары милли сәнгатьне бөтенләй онытып җибәрде. Әгәр татарча куелган әсәргә президент хөкүмәт башлыгы килсә, алар артыннан кешерәк түрәләр дә яра һәм башлыкларыбыз йөри бит дип халык та үрнәк ала, ди Уәлиев. Үсеп килүче талантлы җырчыларның берсе узган ел Вахапа фестивалінің гран-приіне ия булган Руслан Сәйфетдинов укуын тәмамлагач, күрмәсләрме күңеленә хуш килгән эш килеп чыкмасмы дип Казанга күченеп килгән иде. Ни кызганыч, Татарстанда югары сәнгатькә игътибарсызлыкны сизгәч, борылып кайтып китәргә мәҗбүр булды. Рифат Фәттахов талантлар дулкын-дулкын булып килә, арасында бушлыкта булып ала дигән фикердә. Бүген аларны барлап эшле итү, үстерү өчен хөкүмәтнең махсус программын булдыру зарур дип әйтә. Элекке елларда опера театры һәм консерватория кулга кул тотынып эшләгән булган. Хәзер исә бу элемтәләрне торгызу турында уйлап караучы да юк.
Татар дәүләт опера һәм балет театрының яшьләре, татар яшьләренә игътибар итүнең Тагын берсе шунда, ни кызганыч, опера театры һәм консерватория белән элемтәләр бөтенләй юк дәрәҗәсендә. Әйтик, заманында, Нәҗип Җиханов ректор булганда, Нәҗип Җиханов опера театрында үз кеше иде. Ул опера театрының бер нигез ташын салучы бит. Бу бер яктан. Икенче яктан, опера театрының баш режиссеры Нияз Курамшович Даутов бер үк вакытта Казан дәүләт консерваториясендә опера кафедрасы мөдире иде. Менә нинди элемтә әйтергә. Һәм консерватория студентлары, шул Хайдар Бигичевлар, шул Гүлбәрәс Сунгатуллиналар инде 4-нче, 5-нче курслардан ук опера театры спектакльләренә җәлеп ителә иде.
Ди Фәттахов. Ул дөньяда үзенең киләчәге турында уйлаган бөтен күренекле театрларда зур театр, Мария театры һәм башкалар булсын, күренекле җырчыларны да чакырып җырлата һәм шул ук вакытта үзләрендәге талантларны да үстерә ди.
Наил Аланны тыңладык. Бу язма уңайыннан интернет сәхифәбезгә килгән фикерләр белән Азатлык.org сәхифәсендә таныша аласыз.
Азатлык радиосы.
Татар дөньясы яңалыклар белән таныштырабыз. Омскийның татар теле өлкә олимпиадасы күптән түгел генә Татарда узган иде. Әлеге шәһәрдә татарлар Нур мәдәни үзәгендә тупланып эшли. Анда татар мәдәнияте, гореф-гадәтләре белән таныштыру дәресләре дә уза. Тулырак итеп Сания Мирхалиеваны тыңлыйк.
Татар шәһәрендә 2004 елда оешкан Нур татар мәдәният үзәгенең уңышлы эш алып баруы турында хәбәр иткәнебез бар инде. Узган ел Үзәкнең җитәкчесе алышынды. Илдар Маматов урынына җитәкче булып Рушания Курманова эшли башлады. Җитәкче алышынса да, Үзәкнең эшчәнлеге үзгәрмәде. Без алдан билгеләнгән план буенча эш алып барабыз, ди. Нур татар мәдәният үзәгенең яңа җитәкчесе Рушания Курманова.
Татар үзәгенең тормышы әкрен генә алга китеп бара.
булган планнарыбыз, нинди мероприятияларды запланировать иткәнбез аларны. Утар барабыз. Нур үзенеңке җырлары белән концертлар күрсәтәбез. Менә җырлап яшик туган җирдә дигән зур концерт оештырдык. Тары тамашачысына халык хуп күрдек. 15 февральдә Муса Җәлилнең 106 яшенә багышланган музыкаль композиция үткәрдек. 21 февральдә Международный день родного языка, аңа багышланган тоже музыкаль кичә оештырдык. Тарының үзендә библиотекада. Менә шулай акрын гына алга китеп барабыз.
Нур татар мәдәният үзәге мәдәни чаралар үткәрүдән тыш яш буынны милли рухта тәрбияләү белән дә шөгыльләнә. Без яшьләр өчен туган ягыбызны өйрәнү дәресләре оештырабыз, ди Рушания Курманова.
Сентябрьдән майга чыгып дәресләр алып барабыз. Сибири наши корни дигән. Инде без русча исем бирдек.
Татар
телендә алып бара алмыйбыз. Безнеңке тары горстуденческий. Ул дәрескә студентлар киләләр. Аларның арасында инде татарлар да бар.
Татар халкы турында сөйләшәбез.
Бу Сибир татарларының тормышы турында, аларның историялары турында, гореф-гадәтләре турында сөйләйбез. Җырларын күрсәтәбез, уеннарын күрсәтәбез. Менә выставка оештырдык. Изделие из козьего пуха. Аны мягкое золото дип әйттек.
Мягкое золото татарча әйткәндә йомшак алтын күргәзмәсендә татар ханымнарының кәҗә мамыгыннан бәйләгән мамык шәлләре һәм шарф, кофта, свитер, иек баш, бияләй кебек кул эшләре куелган иде. Аларны сатып алу мөмкинлеге дә булды. Күргәзмә барышында кул остасы Фәридә Курманова халыкны мамык эшкәртү үзенчәлекләре белән таныштырды. Мамык эрләргә өйрәтте. Шәл бәйләү ысулларын күрсәтте. Шунда ук татар мәдәният үзәге каршында эшләүче Нур ансамбленең һәм Якташ балалар төркеменең чыгышлары барды. Алар әлеге чараны татар җырлары белән бизәп тордылар. Якташ төркеме балалары чыгышы булды. Менә шундый чаралар оештырылды. Нур татар мәдәният үзәге активистлары кеше белән агымдагы елда Тары район үзәгендә.
Менә шулай акрын гына алга китеп барабыз,
ди әлеге үзәк җитәкчесе Рушания Курманова. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы.
Хәзер Ак мәчеттәге хәбәрчебез Диләвер Усман Кырым татарлары яңалыклары белән таныштыра.
22 февральдә Кырым Югары Радасы бер сыра кадр мәсьәләләре буенча карарлар алды. Кырым милициясе башы итеп Сергей Резник яренә Донецктән кертелгән Михаил Слепаневның намзеты тәклиф ителгәндә, депутат Александра Кужель бу намзетне атта тәкъдим итмәгәнләрне о Донецктән алганына итиразны белдерде. Кырым үкүмәте башы Анатолий Могилев исе дер Алминбергә чыгып, Кужельге сезне декадр мәсьәләләре диде, топрак мәсьәләләре атызлай. Аренда өчен, топрак өчен пара төлесеңиз, без сезге де чөлде топрак айрырбыз, сез анда айван астрарсыз. Монда пиарица этмеңиз, деди каба бер суретте. Оның бу чыгышыны интернетте кескин тәнкыйт итеп турдылар бер кач күн. Александра Кужель регионлар фиркасына каршы алган оппозицион бер депутат ола. Депутатлар Кырым дәүләт телерадиокомпаниясе директоры Михаил Шматовны вазифәдән азат иттеләр. Кырым үкүмәтенең да ике комитетының рәисләре дә дәңгеште. Леском природы рәисе Кенеде Макеевкалы Дмитрий Татаров таенденде. Регионлар фиркасы Кырым хакимиятләренең чешит курымларында Донецк Макеевкадан кертелгән кадрларны vazifelerge yerleştirgenlerine devam etkenini koremiz. Lakin şunda kadetmeli Kırım cemiyetinde regionlar firkası siyasetine narazılık duyguları keçken senege nizbetten ep artmakta. Kırım Yukarı Radası'nda regionlar firkasının 80 deputatı var. Firka ne dese, öyle de rey bereler bu deputatlar. Aleksandr Kujul ise bu sıraha kırmay. 23-24 fevral günleri Kırım Tatar Cemaat Teşkilatları, Kırım Muftisi, Kırım Müslüman İspalkomu ve Kırım Direktoriyası'nın başı Noman Çelebi Cihan'ın hatırasına bağışlanan tedbirler geçirdiler. Kırım, Polşa, Beyaz Rusya, Litva Muftisi olan Noman Çelebi Cihan'a bağışlanan namazlar ve dualar Ahmecit'te, Kebir Cami'de ve başka camilerde ötkerildi. Böyle hatıra митингі Ақиярда Номан Челебі Джихан 1918 сенесі өлдірілген Апсхане янында да кечті. Ел-елдан бұл хатыра тедбірлері Қырым бойынша чоқлашқанны Челебі Джиханға бағышланған телеэфирлер, дерсілер өткерілгенні көзетмек мүмкін. Даспринзге адына Жүмхүрет китапханесінде оған тедбірде Челебі Джиханның Жанкой районы Сонақ қойында ашылған Эф музейінден ғайры бойлы музей көшелері бақчы сарайда ве Ақмежитте ашылмақ керек деген тәкліфтерді яңғырады. Бұл топлашуда 2012 сенесі Номан Челебі Джиханның шейіт олғанына 94 ел толды. Қырымда оған суық авалар 7-8 февральді олып кечен фуртуна Ялта, Алушта, Гурзу, Семейс ялыларына бүйіктен бүйі зарар кетірген. Ялтаның Меркес ялысыны деңізде оған фуртуна тармар етіп, юып кеткен. Украина Назирлер Шурасы бу афатларның акыбетін түзетмек үчін бюджеттен 44 миллион гривня айырған. Амына кезде шері енді бір қач күнден берлі суысы сотыра суықларда ер түбінде олған магистраль су борулары ұзлап патлаған екен. Ахмежиттің башы Виктор Агеев ісі 2011 сенесі девамында алған 224 гривня келерінің декларациясыны теслиметті бергі қызметіне. Бұл тахминен 28 бин доллар миқдарында еллық іш аққыны ерлі матбуат басталары кеңіш изаатлап Агеевнің әуінінде телеканаларда көстеріп тұрдылар. Журналистлер әсаплағанына көре Агеев айда 18 бин гривнядан зеде айлық ала екен. Қырымда есе орта есапнен айлықларының миқдары тек 2 бин гривняны тешкіл әте. 29 феврал күні Қырым Юқары Радасының милетлер ара мұнасебетлер ве сүрінге оғыратылғанларының меселелері бойынша дайыми комиссиясында Қырым Татар Язылары Бірлігінің идаре азалары Қырым Татар Әдебиаты ве тілінің актуаль меселелерін музакере еттілер. Отырушуда Қырым Татар матбуат басталары муаррирлері Рескомнат Рейсі Әден Дудаков, депутат Сафурия Каджаметова язылар іштірак еттілер. Бірліктің рейсі Риза Фазыл Қырым Татар Әдебиатына акимет құрымларында чалышан Қырым Татар рехберлері юзінен бұрылмақ керекілер, матбуат басталары әдебиятыны пропаганда япмақ мәселесіне диққатлы олмақ керек, чешіт шоу программалардан ғайры әдебиат программаларында яратмақ керекілер деген пікірні білдірді.
Информацион басталары әдебиат пропагандасына зияде диққат етіп, емет бермек керекілер ве пайдаланмақ керекілер. Оқиларға, дүңлейізлерге әдебиятын еткізмек, әдебиат аққына фікірлер үсетмек, мерақ арттырмақ. Мақсат мұндан ибарет. И газеталарда да, газеталарда да әдебиет хақында мақалалар жазмақ керек, жазушылармен көрісулер, субъектер жаттырмақ керек бейлер. Бұл пропаганда мәселесі.
Жазушылардан сөзге шыққан Абылазиз Вилиев сүргінде жылда 15 кітап шығара еді дәулет есебіне. Қырымда есе 20 жылда тек 2 роман шықты деді. Қырым татар кітапларын тиканларда Қырымда тапа алмассың, олар жоқ, жазушылар халық оғыны чықалмайлар, имкан ең ғанарарлар язылырға төленмей, деді о. Қырымда соңғы вақытта чықып башлаған журналлар есе аман-аман рус тілінде чықалар. Біз анархия алындамыз, деді Абылазиз Вилиев. Сөзге чыққан шайыр Шерян Али, әдебиат бұл милетінің күзгісі, милетіміздің вазиеті есе яқшы олмаған сон әдебиатымыздың да вазиеті ойлы. Илхам Яшлар клубы 10 жылдан берли чалыша, ама оңа диққат айырған йоқ. Егер біз яшларыны жемаатқа көстермесек, оларыны насыл остырежек біз? Яшларының альманахы енді азыр, оны чықармақ үшін пара йоқ. Бұл меселені де чезмеге ярдымжы керек, деді Шерьян Али. Язжы Закир Фортнесер ісе 10 жыл девамында девелет есабына менің бір китабым чықмады, язжыларға іч бір унванды берілмей, деді. Яшлардан сөзге чыққан Сейран Сулейман бүгін біз Яңы Дүния, Қырым, Маарифчи газеталарына йылдызны йоқ етсек, тілімізге, әдебиятымызға бұйы зарар кетіре білеміз, деді. Қырым Юқары Радасы депутаты, Мәжілісінің мәдениет бөлігі рейсі Сафурия Каджаметова есе Илхам әдебиат клубы Yaşlar Birliği yanında çalışmak gerek. Mekteplerde 2 sene ötkerilgen atalık programmasını yaşlar devam etmek gerekler. Davre neşriyatı yanında oğan ve kapatılgan kımtatar edebiyatı bölgünü kursatmak için Yaşlar Birliği hareket etmek gerek dedi. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilever Osman.
Bilen Azatlık Radyosu'nun bugünkü tapşırığı tamam. Hürmetli dinleyiciler, onunla dışarısı hazırladı hem olup bardı. Kelesi uchrashuvlarga kadar isen sağ kalınız.